Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Policija potvrdila da je kod jednog učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar pronađen nož. Ističu da niko nije povređen i da učenik nije nikome pretio. Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala premijerku da odgovori na preporuke Saveta Evrope o procesuiranju ratnih zločina, među kojima je i uklanjanje murala posvećenih ratnim zločincima. SAD uvode nove sankcije Rusiji. Članice NATO Saveza će učiniti više kako bi osigurale pobedu Ukrajine, poručuje šef alijanse Jens Stoltenberg. Ruske javne ličnosti apeluju na vlasti da telo opozicionara Alekseja Navalnog predaju njegovoj majci. Sutra u Srbiji oblačno i vetrovito, temperatura do 19 stepeni. U nastavku emisije govorimo i o tome hoće li eventualni novi izbori u Beogradu doneti i nove izborne uslove, što je zahtev opozicije. Zoran Stojiljković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Nije realno da se bitnije poboljša, može malo da se izmeni ta izborna klima.
Čućete i šta kažu građani Beograda o još jednoj epidemiji malih boginja u glavnom gradu Srbije.
Meni je to prosto neshvatljivo da neki roditelji ne vakcinišu svoju decu.
Ovo je 21. vek, ljudi lete na mesec, lete, mi se još ne vakcinišemo od boginja.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za petak, 23. februar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
MUP Srbije je potvrdio da je kod jednog učenika Beogradske osnovne škole Vladislav Ribnikar danas pronađen nož, ali ističu i da niko nije povređen i da taj učenik nikome nije pretio. U saopštenju se navodi da nakon što je prijavljeno da učenik ima nož u rancu, da je on odmah pronađen i odveden kod direktora. Policija uverava da su svi učenici bezbedni i da je dalji rad u toku. Televizija N1 javlja da su deca koje pohađaju Ribnikar puštena kućama, a da je u Viber poruci upućenoj roditeljima navedeno da će detaljnije informacije o svemu dobiti kasnije, bez navođenja o čemu se radi. Na ovaj događaj reagovao je deo opozicije. Stranka Slobode i pravde je ocenila da činjenica da je nož pronađen u istoj školi u kojoj se prošlog maja desilo ubistvo velikog broja dece, pokazuje da se u Srbiji, kako ocenjuju, ništa posle tragedije nije promenilo. Predlagali smo niz mjera da se nasilje zaustavi. Vlast je sve predloge odbila bez želje da se bilo šta promeni, a posljedice vidimo danas, saopštila je ta stranka. Prema posljednjim informacijama, u školu je došla ministarka prosvete Slavica Đukić-Dejanović. Nakon što je u Beogradu proglašena epidemija morbila, iz Gradskog zavoda za javno zdravlje apelovali su na građane da je vakcinacija jedina efikasna preventivna mera koja dovodi do stvaranja solidnog i dugotrajnog imuniteta. Od 6. februara, kada je prijavljen prvi slučaj, potvrđeno je 11 slučajeva malih boginja u glavnom gradu Srbije. Evo što o tome za Radio Slobodna Evropa kažu Beograđani i Beograđanke Radunka Miljiljević, Biljana Knežević, Svetozar Lazić i Marija Simić.
Strašno, mislim, meni je to prosto neshvatljivo da neki roditelji ne vakcinišu svoju decu, što je verovatno uzrok svemu tome.
Pa ja mislim da je tu oni koji su protiv vakcinacije vrlo uticajni, ali kad malo razmislite ko su ti koji uticajni, to nisu doktori, nisu lekari. A lekari što su protiv vakcine, ja mislim da bi njima trebali oduzeti licencu. Svaki lekar koji je protiv vakcine, njemu ne treba dati licencu da radi.
Ovo je 21. vek, mislim. Ljudi lete na mesec, lete, mi se još ne vakcinišemo od boginja. Ugrožavaju drugo deca. Nisu deca kriva, roditelji su krivi.
Pa ja ću, kad budem imala svoju decu, da ih vakcinišem istim vakcinama koje sam ja dobila, pošto sam odrasla i ništa mi trenutno ne fali. Tako da ja molim roditelje da vakcinišu svoju decu, da ne pravimo ovakve situacije u 21. veku.
U poslednjih 10 godina u padu je procenat primanja MMR vakcine koja štiti od malih boginja u Srbiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nevladina inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala je premijerku Srbije Anu Brnabić u tehničkom mandatu da što pre odgovori na pismo Dunje Mijatović, komesarke za ljudska prava Saveta Evrope, u kome se preporučuju koraci za unapređenje procesa suočavanja sa ratnom prošlošću. U pismu predsjednici vlade Srbije se, pored ostalog, osuđuje praksa poricanja ratnih zločina i slavljanja ratnih zločinaca i pozivaju se vlasti Srbije da uklone murale i grafite kojima se slave ratni zločinci.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za 7 dana biće poznato hoće li građani Beograda ići na nove lokalne izbore, ali se ne zna da li bi ponovljeno glasanje bilo održano pod drugačijim izbornim uslovima nego 17. decembra. Opoziciona lista Srbija protiv nasilja i koalicija NADA optužuju vlast za izborne mahinacije i traže da se izbori ponove, ali i da se prethodno sprovede nezavisna međunarodna istraga o nepravilnostima, što je početkom februara zatražio i Evropski parlament u svojoj rezoluciji. Priča Dušana Komačevića.
Dobrica Veselinović iz Zeleno-levog fronta, koji je deo Srbije protiv nasilja, kaže za Radio Slobodna Evropa da je opozicija fokusirana na ažuriranje biračkog spiska, ulogu regulatornog tela za elektronske medije, te suzbijanje funkcionerske kampanje. Na pitanje kada bi se najranije izbori mogli održati nakon što se prethodno unaprede izborni uslovi, Veselinović nije želeo da licitira datumima, već podvlači.
Mislim da to jeste jedan deo do koga mora da se dođe u nekim pregovorima ili medijaciji, a to je i ono što smo mi zahtevali i što stoji u rezoluciji Evropskog parlamenta, prosto se uđe u proces, prvo u istragu kako je do svega ovoga došlo, onda do procesuiranja i popravljanja tih nepravilnosti, a onda i nekakav dogovor oko toga kad su izbori.
Rezolucijom koju je Evropski parlament usvojio 8. februara se od vlasti u Srbiji traži da omogući međunarodnu istragu o navodnim nepravilnostima tokom izbora 17. decembra prošle godine, sa posebnim osvrtom na izbore za Skupštinu grada Beograda i zbog navoda o organizovanim migracijama birača na lokalnom nivou. Također se predlaže i suspenzija evropskih fondova ukoliko se dokaže da su vlasti bile direktno umešane u izbornu prevaru. Posmatračka misija CRTA iz Beograda je u izveštaju o vanrednim parlamentarnim, pokrajinskim i lokalnim izborima iznala tri preduslova koje je najpre neophodno ispuniti kako bi se uopšte moglo ući u popravku izbornog procesa.
Za početak potrebno je da država pokaže spremnost da sankcioniše sve one koji su učestvovali u izbornim prevarama, mahinacijama, dakle tražimo odgovornost. Pre svega oni koji su učestvovali u ili svojim nečinjenjem doprinjeli da krivična dela postanu jedna od načina na koji se dolazi do izborne prednosti. To je dakle, prvi preduslov. Druga jeste pitanje tačnosti i ažurnosti biračkog spiska i na trećem nivou jeste otvaranje RTS-a dakle, za različite mišljenja, dakle da pre svega RTS, kao što zakon nalaže, radi u javnom interesu.
Kaže Raša Nedeljkov, programski direktor CRTE za Radio Slobodna Evropa. Nedeljkov dodaje da je teško proceniti koliko bi vremena bilo potrebno da se ispune ovi preduslovi, pošto je neophodno da postoji politička volja i spremnost zaposlenih u državnim institucijama i javnom servisu Srbije da ispune ove preduslove. Zoran Stojiljković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, smatra da opozicija ima izvesnu šansu da pobedi na ponovljenim izborima u Beogradu ukoliko dođe do kakvih takvih promjena u izbornim uslovima kroz istragu koju je tražio i Evropski parlament. On kaže da bi vlast mogla dati pristanak na istragu izbornih procedura u Beogradu, ali dodaje da će rok za neke ozbiljnije nalaze biti vrlo kratak.
Nije realno da se bitnije poboljša, može malo da se izmeni ta izborna klima, može da se pokaže nešto više senzibiliteta za ono ove za sad insistiranje na konkretnoj ponudi koju opozicija ima.
Na izborima za grad Beograd održanim 17. decembra najviše mandata osvojila je Srpska napredna stranka 49, dok je opoziciona Srbija protiv nasilja osvojila 43. Koalicija NADA dobila je 7 mandata, izborna lista Mi glas iz naroda dobila je 6, dok je lista Socijalističke partije Srbije dobila 5 odborničkih mesta. Međutim, lista Srbija protiv nasilja, koju čini desetak opozicionih stranaka, u više navrata je tražila da se ponište rezultati beogradskih izbora zbog navoda o ozbiljnim nepravilnostima koje su izneli međunarodni i domaći posmatrači. Kancelarija OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava je u preliminarnom izveštaju saopštila da su izbore obeležile neregularnosti, zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države Aleksandra Vučića, negativna kampanja i širenje straha. Kod Beogradske arene u Novom Beogradu je na dan izbora snimljeno na desetine autobusa koji su dovozili glasače iz susednih zemalja. Prema istraživanjima koje je sprovela posmatračka misija CRTA, reč je o državljanima Srbije koji su imali fiktivne adrese prebivališta u Beogradu kako bi mogli da učestvuju na izborima u glavnom gradu. CRTA je ocenila da je to urađeno u obimu koji je bitno uticao na rezultate beogradskih izbora. Zoran Stojiljković smatra da će režim, za razliku od 17. decembra prošle godine, biti diskretniji u izvođenju izbornih mahinacija. On dodaje da se već godinama unazad pribegava različitim metodama za dobijanje glasova.
Ovde se strukturno i daleko pre izbora dobijaju izbori na taj način što uslovljavate deo biračkog tela ste na neki način kupili privilegijama koje ima u klijentelističkim mrežama. Na taj način vršite tu indirektno uslovljavanje glasanja, a da to ne mora da dovede do vidljivih oblika kupovine direktne.
Radio Slobodna Evropa je povodom ove teme kontaktirao Miroslava Čučkovića, aktuelnog gradskog menadžera grada Beograda i odbornika SNS-a, ali je on tražio da mu pitanja uputimo mailom. Do zaključenja priloga nije odgovorio na pitanja Slobodne Evrope. Nismo uspjeli da dođemo ni do socijaliste Nikole Nikodijevića, koji je u prethodnom sazivu bio predsjednik Skupštine grada. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predsednica Kosova Vjosa Osmani izjavila je da se pitanje zabrane srpskog dinara na Kosovu može rešiti unutar zemlje, te da to, kako je ocenila, nije trebalo da izazove sukob Prištine i njenih saveznika. Osmani od kosovskih institucija zatražila da rade na rešavanju ovog pitanja na osnovu zakona, ali uz podršku saveznika. Uverena sam da ukoliko postoji volja za sastankom koji može potrajati nekoliko sati, sve institucije koje treba da sprovedu uredbu Centralne banke u praksi mogu da sednu i donesu konkretne korake na osnovu zakona koji postoje na Kosovu i da dobiju podršku za njegovu implementaciju, rekla je Osmani. U međuvremenu su zaposleni u pojedinim institucijama koje na Kosovu funkcionišu u sistemu Srbije održali protestne skupove u Severnoj Mitrovici, na severu Kosova i Gračanici južno od Ibra zbog ukidanja dinara. Nakon što je na društvenim mrežama objavljen snimak nevladine organizacije za pomoć izbeglicama Legist iz Skoplja, ustvrdnje da je policija Srbije nasilno i nehumano proterala grupu izbeglica u susednu Severnu Makedoniju, MUP Srbije to negira. U MUP-u Severne Makedonije za Radio Slobodna Evropa s druge strane kažu da su u pograničnom selu Lojane pronašli 15 ljudi iz Sirije, od kojih su neki imali povrede po telima. Radoš Đurović iz nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila ocenjuje da od početka godine beleže svedočenja ljudi o učestalim pushbackovima, odnosno prisilnim proterivanjima. Detaljnije u priči Ive Martinović i Mile Manojlović.
Na dva snimka koje je na društvenoj mreži X objavila organizacija za pomoć ljudima u pokretu iz Severne Makedonije Legis, vidi se grupa muškaraca u donjem vešu kako po hladnoći u koloni, po mraku, idu putem. Radio Slobodna Evropa nije mogao nezavisno da potvrdi sadržaj snimaka. U organizaciji Legis navode da je reč o ljudima iz Sirije i Bangladeša, koje je srpska policija na granici najpre primorala da skinu garderobu, a potom i pushbackovala, odnosno prisilno, ilegalno proterala nazad u Severnu Makedoniju, odakle su i ušli na teritoriju Srbije. Jasmin Ređepi iz Legisa kaže da su snimci nastali kod sela Lojane u Severnoj Makedoniji, u blizini granice sa Srbijom. Ide u dva pushbacka, proterano oko 70 ljudi. Snimak su prema njegovim rečima napravili mešteni koji su ga predali ovoj organizaciji 10. februara. Tu je blizu granica sa Srbijom i ljudi su išli tim asfaltiranim putem koji vodi prema selu. Meštani su posvedočili da su došli u koloni jedan po jedan, prebijeni i bez odeće, rekao je Ređepi. On je naveo da su njihovi aktivisti razgovarali sa onima koje su nakon događaja sreli u selu, ali i onima koji su nastavili put do obližnjeg tranzitnog centra Tabanovce u Severnoj Makedoniji. Radi se o nekoliko grupa ljudi i svi su rekli isto, da im je to uradila srpska policija, navodi Ređepi. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nije odgovorilo na pitanja radija Slobodna Evropa povodom ovih snimaka. Policija u Srbiji nije odgovorila ni na pitanja britanskog lista Guardian, koji je 22. januara objavio tekst i snimke pozivajući se na Legis. Guardian prenosi reči komesarke za ljudska prava Saveta Evrope Dunje Mijatović, koja je pozvala na hitnu istragu izveštaja o navodnim pushbackovima koje srpska policija sprovodi na granici sa Severnom Makedonijom.
Ovi incidenti nisu samo uznemirujući, već također pokazuju širi zabrinjavajući trend. Ove akcije krše Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, koja zabranjuje kolektivno proterivanje kao i druge međunarodne standarde.
Rekla je Mijatović. Prema njenim rečima, rašireni fenomen ilegalnih pushbackova predstavlja hitan panevropski problem. Ovo nije prvi put da ljudi u pokretu i nevladini aktivisti svedoče o nasilju policije u Srbiji. Srpska policija je od polovine 2022. intenzivirala racije u pograničnim područjima, tokom kojih na stotine ljudi prisilno premešta u državne kampove širom zemlje, a nevladine organizacije ukazuju na učestalu praksu pushbackova. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za pomoć migrantima i tražiocima azila za Radio Slobodna Evropa kaže da od početka godine beleže svedočenja ljudi o učestalijim pushbackovima iz pravca Severne Makedonije ka Srbiji.
Nama nekako je indikativna, imajući u vidu situaciju na severu zemlje gde se u Vojvodini zatvaraju kampovi, gde se ljudi premeštaju, izbegli iz tog dela zemlje na jug i u centralnu Srbiju. A evo sad pojavljaju se i te prakse pushbackova. Sve je to očiglednima za posljedicu da se rasterete granice Europske unije, pre svega Mađarske, Hrvatske, i ta migracija nekako sada promijenila tok, ide prema Bosni.
U akcionom planu Evropske unije za zemlje Zapadnog Balkana, koji je predstavljen u decembru 2023. definišu se nove mere za jačanje saradnje po pitanju migracije i upravljanja granicama. Uz dogovore o jačanju granica, Srbija je u novembru 2022. sa Mađarskom i Austrijom potpisala i deklaraciju o vraćanju migranata u zemlje porekla. U cilju borbe protiv ilegalnih migracija, Evropska unija najavila je u decembru 2022. dupliranje novca i slanje dodatnih policijskih snaga na jug Srbije, odakle ljudi u pokretu ulaze u zemlju. Srbija se nalazi na takozvanoj balkanskoj izbegličkoj ruti, kroz koju, bežeći od rata i siromaštva, ljudi u pokretu pokušavaju da se domognu država Evropske unije, često uz pomoć krijumčara. Priču Ive Martinović priredila Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Rusija je pokrenula novu seriju udara bespilotnih letelica na ciljeve u Ukrajini, ubivši najmanje 3 osobe, a ranivši 8, saopštile su danas ukrajinske vojne i regionalne vlasti. Uoči druge godišnjice ruske invazije na Ukrajinu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je američki kongres da usvoji paket pomoći od 60 milijardi dolara kako bi pomogao njegovoj zemlji u odbrani od invazije ruskih snaga, rekavši da će to biti jeftinija alternativa od posljedica ruske pobjede. Generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg poručuje je da su članice alijanse posvećene da učine što više kako bi osigurale da Ukrajina pobedi u borbi protiv invazionih ruskih snaga. Deo Stoltenbergovog intervjua sa Zorjanom Stepanenko iz ukrajinskog servisa Radio Slobodna Evropa priredila Asja Hafner.
U intervju za Radio Slobodna Evropa povodom obilježavanja 2 godine početka invazije Rusije na Ukrajinu, generalni sekretar NATO Saveza Jens Stoltenberg je rekao da solidarnost sa Ukrajinom nije samo ispravna, već i bezbjednostni interes. O tome da li će, s obzirom na okolnosti i zastoja na ratištu, NATO saveznici početi da koriste sva moguća sredstva koje imaju na raspolaganju kako bi pomogli Ukrajini da pobjedi, Stoltenberg je rekao.
Yes, absolutely. We can expect that NATO allies.
Da, apsolutno. Možemo očekivati da će NATO saveznici učiniti više kako bi osigurali da Ukrajina nadjača, jer su NATO saveznici to tako jasno rekli. I ovdje se radi o solidarnosti sa Ukrajinom, ali je također i naš bezbednosni interes. Dakle, kada putujem okolo i razgovaram sa vladama, političkim vođama NATO-a, uvijek naglašavam da to nije milosrđe. To je ulaganje u vlastitu sigurnost, a naša potpora svaki dan pravi razliku na bojnom polju. Mnogi saveznici su zaboravili da smo se na početku ovog rata plašili da će Rusija zauzeti Ukrajinu u roku od nekoliko dana ili sedmica. Dogodilo se suprotno. Ukrajina je mogla da se oslobodi. Vi ste uspjeli da oslobodite polovinu svoje teritorije. Moramo obezbediti da povećamo našu pomoć Ukrajini.
Na pitanje da li bi smrt opozicionog političara Alekseja Navalnog u sibirskom zatvoru i vojni uspjesi Rusije na ratištu mogli da ubrzaju odobrenje paketa vojne pomoći Ukrajini u američkom kongresu, Stoltenberg je rekao.
At least those two events demonstrates that
barem ta dva događaja pokazuju da je hitno potrebno da se podrži Ukrajina, delom kako bi se osiguralo da Rusija ne ostvari dalje dobitke, ali i da bi Ukrajina mogla da oslobodi više teritorije. I čvrsto verujem da je najbolji način da se oda počast Alekseju Navalnom da se osigura da predsjednik Rusije Vladimir Putin ne pobedi na bojnom polju, već da Ukrajina prevlada. Dobra vest je da smo u posljednjih nekoliko dana videli nove velike najave. Na primjer, iz Švedske više od 600 miliona dolara dodatne potpore, uključujući borbene čamce, protiv vazdušnu odbranu i značajne količine municije. Kanada je najavila veliku dodatnu podršku, više od 800 naprednih dronova. I sve je to povrh najave Francuske i Nemačke prošle sedmice, što predstavlja milijarde dolara dodatne podrške. Također pozdravljamo najavu Japana. Također ove sedmice više od 100 dodatnih miliona za razminiranje. Dakle, naravno, fokusirani smo na Sjedinjene Države, ali također vidimo kako drugi saveznici zaista pojačavaju i pružaju značajnu pomoć Ukrajini.
Čuli ste dio intervjua sa generalnim sekretarom NATO Saveza Jensom Stoltenbergom, koji je govorio za Radio Slobodna Evropa. Intervju u cijelosti potražite na web stranici slobodnaevropa.org.
Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije protiv Rusije, saopštila je danas Bela kuća. Sankcije će, kako se navodi, biti usmjerene na ruske vojno-industrijske komplekse, financijski sektor i fabrike u trećim zemljama koje Rusiji olakšavaju pristup robi. Washington Rusiju poziva na odgovornost zbog rata u Ukrajini, kao i zbog smrti opozicionog čelnika Alekseja Navalnog u ruskom zatvoru. Istaknuti ruski umetnici i intelektualci pokrenuli su na društvenim mrežama akciju kojom od ruskog predsjednika Vladimira Putina traže da se telo Alekseja Navalnog preda njegovoj majci Ljudmili. Na nalogu na društvenoj mreži X pod nazivom Tim Navalnog javne ličnosti pozivaju i postavljaju video poruke upućene samo jednoj osobi sa samo jednim zahtevom: Putine, vrati majci telo Navalnog. Akciji se pridružio i Mihajl Barišnjikov, svetski poznati baletan, koreograf i glumac.
Moje ime je Mihajl Barišnjikov. Iskreno molim da se telo preminulog Alekseja Navalnog vrati njegovoj majci.
Nakon smrti Alekseja Navalnog, supruga zatvorenog ruskog opozicionara Vladimira Karamurze, Jevgenija, poručuje da strahuje za njegov život. Deo njenog intervjua za Current Time, projekat Radija Slobodna Evropa i Glas Amerike na ruskom jeziku, prenosi Sonja Gočanin.
Osuđen na 25 godina zatvora zbog politički motivisanih optužbi, a sada u samici. Tako Jevgenija Karamurza opisuje zatvorski život svog supruga, opozicionog političara Vladimira Karamurze.
On je u samici sa zidnim sklopivim krevetićem i stolicom. U takvim su uslovima i ostali politički zatvorenici koji i iza rešetaka odbijaju da ćute i nastavljaju da uveravaju ljude oko sebe gdje god bili.
Jevgenija Karamurza ističe i da njen muž zna za smrt opozicionog lidera Alekseja Navalnog.
Valodje u bješenstvu.
Vladimir je besan. Vrlo dobro razumem njegov osjećaj i ja sam besna. Nije prvi put da nam režim uzme vrhunskog političara, briljantnih liderskih sposobnosti, čovjeka koji je znao uveriti ljude i objasniti stvari koje mnogi ne razumeju.
Objasnjati to što daleko ne svim понятно.
Ona tvrdi da su ruske vlasti već dva puta pokušale da ubiju njenog supruga.
Umjez Vladimira svijeta strašno.
Uvijek se bojim za Vladimira. Preživeo je dva pokušaja trovanja, a oba puta lekari su mu davali 5% šanse da preživi. Vidjela sam ga u komi modrih stopala. Izgledao je poput hobotnice, jer su mu iz tela virile cevi. Imao je višestruko otkazivanje organa. S tim strahom živim svaki dan. Sada je u rukama ljudi koji su ga dva puta pokušali ubiti. Naravno da se bojim za njegov život.
Jestestveno, ja svijeta boju za jeho život.
Na 25 godina zatvora Karamurza je osuđen u aprilu 2023. zbog optužbi za veleizdaju, širenje lažnih informacija o ruskoj vojsci i rad za organizaciju koja je označena kao nepoželjna. Karamurza te optužbe poriče. Uhapšen je u aprilu 2022. po povratku iz inostranstva. Jedan od glavnih kritičara Kremlja, pored ruskog, ima i britansko državljanstvo, a zapadne države više puta su ponavljale apele za njegovo oslobađanje. Za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Humanitarne agencije se nadaju da će evakuisati oko 140 pacijenata blokiranih u bolnici Naser u Gazi, izjavio je zvaničnik Svetske zdravstvene organizacije, a prenosi Reuters, dok su palestinske vlasti izvestile da su se izraelske trupe povukle iz kompleksa i potom ponovo upale u njega. Iz Izraela za sada nije bilo komentara. Medicinski timovi pokopali su u krugu bolnice 13 pacijenata koji su umrli jer objekat nije imao struju i kiseonik, saopštilo je Ministarstvo zdravstva Gaze. Broj pacijenata koji su ostali u bolnici Naser menjao se iz sata u sat jer su neki ljudi tu došli kako bi pobegli od borbi, a drugi su podlegli ranama, navodi Svetska zdravstvena organizacija. Svetska zdravstvena organizacija tvrdi da je bolnica u Khan Yunisu, koja je druga po veličini u Gazi i ključna je za zdravstvene usluge te teritorije, prestala da radi prošle sedmice zbog izraelske opsade nakon koje je usledio napad.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Procurele datoteke privatne kineske tehnološke kompanije iSun, koja je povezana s vladinim agencijama, nudi redak uvid u hakerske aktivnosti i alate za špioniranje Kineza, etničkih grupa i disidenata u inostranstvu, kao i stranih vlada i agencija. Datoteke, koje uključuju stotine stranica ugovora, marketinških prezentacija, priručnika o proizvodima i popisa klijenata i zaposlenih, pokazuju da se Kina sve više okreće privatnim firmama u kampanjama sajber špijunaže stranih vlada i kontrole domaćeg stanovništva, pišu svetski mediji. iSun je uspeo da uđe u vladine kancelarije u Indiji, na Tajlandu, u Vijetnamu i Južnoj Koreji. Među ostalima, naveo je Malwarebytes u zasebnoj objavi 21. februara. Među očiglednim metama kompanije iSun bile su, naglasio je AP, etničke grupe i disidenti u delovima Kine gde su zabeleženi značajni protesti protiv vlade, poput Hong Konga ili izrazito muslimanske regije Xinjiang na krajnjem zapadu Kine. iSun je naveo da je napravio tehnologiju koja može zadovoljiti zahteve kineske policije, uključujući softver koji može da prati raspoloženje javnosti na društvenim mrežama unutar Kine, napisao je New York Times. Washington Post, ukazujući na podatke iz procurelih fajlova, navodi da je iSun potpisao stotine ugovora s kineskom policijom koji se kreću od malih poslova po ceni od $1,400 do višegodišnjih ugovora koji koštaju čak $800,000. Procureli podaci također su otkrili naknade koje su hakeri mogli zaraditi, ističe AFP, dodajući da oni uključuju podatak o naknadi od $55,000 od provale u vladinom ministarstvu u Vijetnamu. Podatke koji su procureli, čiji sadržaj AFP nije mogao proveriti, objavila je sredinom februara nepoznata osoba na GitHubu. Izvor curenja mogao bi biti suparnička obaveštena služba, nezadovoljni insajder ili čak konkurentski izvođač, rečeno je iz Googleovog odseka za sajber bezbednost. Prema pisanju agencije AP, jedan od zaposlenih rekao da je iSun u sredu održao sastanak o curenju informacija i da im je rečeno da to neće previše uticati na poslovanje, te da nastavljaju normalno raditi. Dok kineska policija istražuje neovlašćeno i vrlo neobično internetsko curenje dokumenata ove privatne kompanije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti. Policija potvrdila da je kod jednog učenika osnovne škole Vladislav Ribnikar pronađen nož. Ističu da niko nije povređen i da učenik nikome nije pretio. Sjedinjene Američke Države uvode nove sankcije Rusiji. Članice NATO saveza će učiniti više kako bi osigurale pobedu Ukrajine, poručuje šef alijanse Jens Stoltenberg. Ruske javne ličnosti apeluju na vlasti da telo opozicionara Alekseja Navalnog predaju njegovoj majci. U Srbiji sutra oblačno i vetrovito, temperatura do 20°C. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 23. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.